эфиры «Свобода» у Менску шостой раніцы у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах стартавала трохдзённая нацыянальная канвенцыя дэмакратычнай партыі, на якой дзейны кіраўнік дзяржавы Барак Абама мае быць намінаваны кандыдатам на пераабранне на другі прэзідэнцкі тэрмін. Раней рэспубліканская канвенцыя абрала сваім кандыдатам былога губернатара ад штату Масачусетс Міта Ромні. Рэйтынгі кандыдатаў на прэзідэнта ад абедзвюх партый на гэты момант прыблізна аднолькавыя. Міжнародны пасланнік па Сырыі Лягдар Брахімі назваў катастрафічнымі наступствы ваеннага канфлікту ў гэтай краіне. У сваім першым выступе перад Генеральнай асамблеяй ААН у аўторак Брахімі заявіў, што праз некалькі дзён накіруецца ў Дамаск. Паводле яго слоў, неабходна выпрацаваць адзіную пазіцыю міжнароднай супольнасці па Сырыі. Брахімі быў прызначаны на гэтую пасаду ў мінулым месяцы пасля таго, як яго папярэдніку Кофі Анану не ўдалося дамагчыся ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі. У аўторак генеральны сакратар ААН Пан Гімон выступіў з абвінавачаннямі на адрас краін, якія пастаўляюць зброю Сырыі, адзначыўшы, што яны садзейнічаюць узмацненню пакут сырыйскага народу. Раней у аўторак ведамства ААН па справах уцекачоў паведаміла, што ў жніўні каля 100 тысяч чалавек уцяклі з Сырыі ў суседнія краіны. Працягваем навіны. Азербайджан адмовіўся ад абавязацельства ўзятых перад Вугоршчынай у сувязі з экстрадыцыяй Раміля Сафарава, які адбываў пажыццёвае зняволенне ў Вугоршчыне за забойства там армянскага вайскоўца. Пра гэта заявіла прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн Майя Кацыянчыч. Сафараў адразу пасля вяртання на радзіму быў памілаваны прэзідэнтам Азербайджану Ільхамам Аліевым. Паводле Кацыянчыч, дзеянні Баку пагражаюць далікатнай стабільнасці ў рэгіёне. Яна паведаміла, што еўразвяз патрабуе ад азербайджанскіх уладаў тлумачэнняў у сувязі з вызваленнем Сафарава, які ў 2004 годзе забіў армянскага афіцэра Гургена Макар'яна з-за таго, што паводле яго слоў той абразіў сцяг Азербайджану. Абодва яны былі ўдзельнікамі арганізаваных у Вугоршчыне курсаў ангельскай мовы ў рамках праграмы НАТО «Партнерства ў імя міру». Працягваем навіны. Новы прэм'ер-міністр Сербіі Івіца Дачыч заявіў аб гатовасці яго краіны распачаць дыялог з кіраўніцтвам самаабвешчанай Рэспублікі Косава і рухацца ў накірунку далучэння да еўразвязу. Сёння Дачыч правёў у Брусэлі перамовы з кіраўніком еўразвязу Херманам Ван Ромпеем. Ван Ромпей адзначыў, што наступны крок Сербіі для збліжэння з еўразвязам мае быць дыялог з кіраўніцтвам Косава. Косава на цяперашні момант бальшыня краінаў свету ўжо прызнала ў якасці самастойнай дзяржавы. У сакавіку сёлета еўразвяз устанавіў для Сербіі статус дзяржавы-кандыдата на далучэнне да супольнасці. Урад Японіі вырашыў набыць у прыватных уласнікаў некалькі невялікіх незаселеных выспаў ва ўсходне-кітайскім моры, якія з'яўляюцца прадметам тэрытарыяльнай спрэчкі паміж Японіяй і Кітаем. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.